Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 18. mart 2012. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Drugi građanski protest ove godine zbog nezadovoljstva ekonomsko-socijalnim prilikama i vladinom politikom privatizacije održava se u Podgorici. Prisustvuju građani iz svih krajeva Crne Gore. Bjelopoljski invalidi rada od utorka ponovo počinju sa protestima. Njemačka danas bira svog 11. posljeratnog predsjednika. U Bjelorusiji izvršena smrtna kazna zbog napada na metro u Minsku. U ovoj emisiji govorimo o životu građana regiona u uslovima kada je politika dominantna tema u svim državama, prije najavljenog posljednje vijesti.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U podne je počeo protest u centru Podgorice u organizaciji Unije slobodnih sindikata mreže za afirmaciju nevladinog sektora i studentske unije. U prisustvu velikog broja građana Crne Gore iz svih krajeva, organizatori su zatražili preispitivanje i raskidanje koruptivnih i štetnih privatizacionih ugovora, utvrđivanje pojedinačne odgovornosti učesnika u takvim privatizacijama, ispitivanje porijekla imovine, slobodu medija, govora i univerziteta. Na punom centralnom Podgoričkom trgu slobode okupljeno je prema procjenama preko 10.000 građana, saobraćaj u centru grada je blokiran, na trgu je zapaljeno više baklji, a protestanti nose transparente na kojima između ostalog piše "Vrijeme je", što je zvanični slogan protesta, zatim "Šta nudite djeci za budućnost", "Zatvorili ste fabrike", navedena su imena preduzeća koja su u stečaju ili zatvorena, "Nećemo korumpirane i nemoralne". Sa trga su građani skandirali "Lopovi i ostavke". Organizatori su na početku skupa pozvali građane da ne nasjedaju na provokacije i da skup protekne mirno. Srđa Keković, predsjednik Unije slobodnih sindikata, je rekao da vlada nije shvatila poruke protestanata sa prethodnog skupa.
"Gospodi iz vlade, vrijeme da građanima Crne Gore pružite konkretne rezultate na rješavanju ovih jasno ispostavljenih zahtjeva i da tako pokažete da želite da budete vlada građana, a ne vlada tajkuna. Ako to niste u stanju da uradite odmah, tada je vrijeme da podnesete ostavke i da prepustite drugima da ispune naše očekivanja, jer to od vas očekuje ovaj skup, očekuju građani Crne Gore."
Predstavnik studenata Demir Hodžić je oštro kritikovao studente koji nisu došli na proteste i koji se mire sa teškom ekonomskom situacijom.
"Nisu bitni oni studenti klonovi, nisu bitni ti profesori vodonoše, svi su oni miševi, miševi, svi su miševi. Danas i u istoriji Crne Gore su bitni oni koji su danas ovde, a to su ljudi koji nose slobodu na svojim krilima. Mi moramo da postavljamo od danas svakog dana pitanja. Ne smijemo da mirujemo, ne smijemo da spavamo. Pa kako i da spavamo kad smo spavali 20 godina? Zato vrijeme je da se izborimo za slobodnu Crnu Goru."
Najveći aplauz i ovacije dobila je Vanja Ćalović, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
"Evropa nisu ni Šarić ni Kalić. Evropa nisu ni Zavale ni Javale. Evropa je pravo na dostojanstven život, na rad, pravo na slobodu. I zato se danas ovdje u Evropi čuje slobodna Crna Goro. Dobar dan Evropo!"
Potom su se na govornici smjenjivali predstavnici crnogorskih fakulteta i propalih preduzeća sa sjevera Crne Gore. Ovo je drugi protestni skup ove godine koji je motivisan nezadovoljstvom zbog ekonomsko-socijalnih prilika u zemlji i vladinom politikom privatizacije. Protest sindikata, nevladinog sektora i studenata podržale su opozicione partije. Bjelopoljski invalidi rada od utorka ponovo počinju sa protestima jer Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije ispunilo njihove zahtjeve. Invalidi rada traže povoljnije uslove za odlazak u penziju, isplatu 24 prosječne zarade radnicima koji su stečajem ili kao tehnološki višak ostali bez posla, kao i povezivanje radnog staža. Njemačka danas bira svog 11. posljeratnog predsjednika, a za apsolutnog favorita važi evangelistički sveštenik iz Rostoka Joachim Gauck, koji je kandidat i vlasti i opozicije. Mjesto predsjednika Njemačke ostalo je upražnjeno kada se Christian Wolff sa te funkcije povukao pod teškim optužbama da se okoristio politikom. Bjeloruske vlasti pogubile su dvojicu terorista osuđenih na smrtnu kaznu zbog napada na metro u Minsku 2011. godine, u kome je poginulo 15 ljudi, a više od 200 ranjeno. Dmitri Konovalov i Vladislav Kovaljov, koji obojica imaju po 26 godina, osuđeni su u novembru na smrtnu kaznu. Njihovi advokati su uložili žalbu, ocjenjujući da na suđenju nije dokazana krivica njihovih klijenata. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko odbio je u srijedu da pomiluje dvojicu osuđenih na smrt.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Otvorite li internet stranice bilo kog informativnog portala na Balkanu, shvatit ćete koliko nas je politika uzela pod svoje. 90% tema o kojima se govori ili koje su najkomentarisanije na forumima političke su: kako u takvim uslovima izgleda normalan život, da li ima života mimo politike, pitanje je na koje su naši reporteri odgovore potražili u razgovorima s običnim ljudima. Evo njihovih priča.
Prema zvaničnim podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, u našoj zemlji je više od 18% aktivnog stanovništva nezaposleno. Nešto drugačiji su podaci Zavoda za zapošljavanje, 12,9% je nezaposlenih. Međutim, nadležni su saglasni da Crna Gora ima problem neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada i svake godine zapošljava veliki broj stranaca. Gdje je u svemu tome politika i da li je u traženju posla važno da ste član neke političke partije? Za Mariju, koja je nezaposlena, taj uticaj je presudan.
Glavni razlog što nemam posla, što ne pripadam jednoj partiji, što nisam član nijedne partije. Definitivno, da sam član neke partije, imala bih radno mjesto. I bilo mi na jednom radnom mjestu, bilo mi je ponuđeno da prihvatim člansku knjižicu, da ću dobiti posao.
Govorimo li o vladajućim partijama?
O vladajućoj partiji. Partiji.
Da li je stvar principa ili nečeg drugog zašto nijeste prihvatili?
Stvar principa, stvar srca, stvar mišljenja.
Jesu postojala obećanja?
Obećanja jesu do sutradan. Jedan put je uslov bio direktan, ovo je sve bilo indirektno, uslov je bilo, znači, učlanjenja. Čovjek se osjeća glupo kad ljudi koji su, kad ste učili školu, bježali iz škole zato što su bili loši đaci, a vi zato što ste dobar đak, danas idite kući.
Na birovu rade više od 4000 ljudi sa fakultetskom diplomom koji traže posao. Ova 32-godišnja majka dvoje djece i diplomirani inženjer koji aktivno traži posao i kaže da se nijednom nije pokajala što nije uzela člansku kartu vladajuće partije.
Konkurse sve koje smo zvali bile su već za ljude koje rade, zapošljavali su, niti je sposobnost, niti je škola, važno je bio fizički izgled i partija. Pa nemaju oni potrebe da objašnjavaju, jer je to njihovo. I oni nemaju potrebe da vam daju.
A imate li vi potrebu da pitate?
Ja pitam, nekad ne dobijem odgovor.
Jel kažete nekad sebi, ajde si prihvatila?
Pa još ne kažem, vjerojatno još nije toliko crno kako bi moglo da bude, još ne kažem. Kažem Bogu hvala bić.
Šta vam kažu prijatelji, šta vam kažu koleginice?
Neko smatra da trebam, neko kaže gdje se turci tu imali mujo, pa pokušaj pa ako ti se ne bude svidjelo, izađi.
Takva su iskustva onih koji traže posao. A kako sve to izgleda iz ugla onog koji zapošljava? Vlasnik kompanije Netskom, Nikola Koćalo.
Ako pogledate ljude koji se kreću na odgovornim mjestima, vi ćete vidjeti da je to uglavnom partijska pripadnost. Da nije važno šta ti znaš, nego da li si ti uredan glasač. To jednostavno nije dobro za sve nas. I mislim da je jedan paradoks da to mnogi ljudi iz ovog sistema znaju. Jer ja ne mogu da vjerujem da gradonačelnik recimo Nikšića ili bilo koji grad ne zna kolike ima probleme o nezaposlenosti i tako dalje. Ali ako treba da se vuku neki rezovi, a oni su neophodni, da se otpušti ogroman broj ljudi, naravno koji treba da prati određen socijalni program i tako dalje, ali da se otpušti ti bolni rezovi da se napravi, onda se kaže, aha, onda neće da glasaju za nas, pa ćemo to da držimo i da se taj balon duva dok ne pukne. Pričam sad o nekom prosječnom građaninu, bar kako ja to vidim, je jedan strah, ogroman strah i apatija, i da su ljudi spustili prag svojeg dostojanstva u nekom smislu da dozvoljavaju sebi, ne znam, mnoge stvari koje inače ne bi.
A A na pitanje kako je u biznisu i da li se u Crnoj Gori može uspješno poslovati ako nijeste bliski političkim partijama, Koćalo odgovara.
Pa očigledno iz mog slučaja da može. Doduše je teže nego da jesi član, ali može se poslovati. Jer ipak za poslovanje je potrebno dvije stvari koje su trajne. To je znanje kroz učenje i rad. Preuzimanje odgovornosti. Ako nije sam blizak politici, odnosno centru moći, bolje reći, kod nas politike nema, to je fingiranje politike, onda si usporen, ali nikako zaustavljen.
Biznis se, dodaje Koćalo, ne može izdvojiti iz bilo koje sfere života.
Vi kad odete kod ljekara, treba vam veza. E sad, ako ste blizu centrima moći, namjerno ne kažem političarima, koji su na određenim pozicijama, onda ste vi u situaciji da zaobilazite pravila igre i da dođete prije do cilja. Što bi rekli u narodu, ima ona izreka, daš dukat da uskočiš u kolo, a dva da iskočiš pa ti ne može biti. Šta hoću reći tim, mislim da je za biznis potrebno da je čovjek slobodan.
Je li bilo ti, kako kažu, nepristojnih ponuda za ovih 17 godina?
Da. Kao i svi što su imali, tako sam imao i ja, i to mi nije to sad ništa ekskluziva moja, nego je prosto tako funkcioniš u stvari. Ne bih stvarno želio da izigram žrtvu, jer ja to nijesam. Mislim da smo u nekakvom smislu svi kao društvo žrtvovani. I na svaku ponudu koja je nepristojna, ti imaš pravo da kažeš ne, a imaš pravo da kažeš da, ali to je tvoj izbor.
Nikola Koćalo, čija kompanija zapošljava 100 ljudi, kaže da je administracija najveća prepreka biznisu u Crnoj Gori.
Recimo, ako vadim građevinsku dozvolu ili je bilo kako koji mi je potreban da zakonski uskladim svoje poslovanje, osoba koja treba da vam izda određeni papir je na saučešću ili je na nekakvom bolovanju ili je prosto nema.
Ma je li tu ako se ponudi nešto?
Pa, to su sad stvari koje mi svi znamo kako funkcionišu. Ja zaista sad u zadnjih par godina ne idem, ne bavim se administracijom u firmi, nego nekim drugim stvarima i poštedio sam sebe tih nervoza.
Koliko plaćate radnika koji radi to?
Pa, dovoljno, da je on zadovoljan. Tu ti treba jedno silno vrijeme, možda i do godinu dana, uz silna zvanja. Nijemac to završi za 2 dana, mene treba godinu dana. E kako da ga stignem, to je sad umijeće.
Znači, za biznis, za razvoj biznisa u Crnoj Gori nije kvalifikacija partijska knjižica?
Po meni ne. S tim što je, ako pogledate čuvene sad firme Vektra, Jakić, Solana, ne znam ni ja, vi ćete vidjeti da su veliki novci, ogroman teret za ljudi koji ne znaju i koji ne umiju da rade, koji ne znaju.
Zato što nema potrebno
znanje? Zato što ga nije zaradio. Zato što ga nije zaradio. I ako me pitate da li je lakše zaraditi novac kad ste bliski centrima moći, ja ću vam reći jeste. Ali ako mislite da je lakše napraviti biznis, ja ću vam reći da nije. Može biti olakšavajuća okolnost ako ste blizu. Međutim, ja mislim da je otežavajuća jer vam ukida slobodu. Mene pred izbore zaista niko nikad nije dolazio da me pita hoćeš li glasa za mene.
Uposlili ste 100 ljudi. Kako se kod vas nalazi do posla?
Sigurno ne političkom pripadnošću. Vjerovatno spola rodbine ne govorim, zato što nisam htio da zapošljavam rodbinu, kumove i tako dalje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Me penzionene nuk jem knosa. Si me tmo zvete ispredetim tu shku.
Apsolutno nismo zadovoljni penzijama. Cene uzastopno rastu, a penzije se ne menjaju. Da mi sin ne pomaže, sa 80 eura ne znam šta bi radio. Penzioneri su u katastrofalnoj situaciji. Političari nemaju želju da pomognu svojim očevima, jer svako od njih ima penzionera u porodici. Kaže nam Kosovski penzioner sa 40 godina radnog iskustva, a koji je želeo ostati anoniman. Ovako mišljenje vlada kod većine penzionera širom zemlje. Njihove nade za veća primanja ugašena su kada je tesnom većinom glasova početkom mjeseca Skupština odbila zahtev parlamentarne komisije za ljudska prava za povećanje od 60%, na osnovu kojeg bi penzioneri primili oko 170 eura mjesečno. Prethodno je oko 15.000 penzionera Skupštini predali peticiju za povećanje penzija. Šaban Kajtazi, direktor penzionog udruženja i radni invalide, ističe da kosovska vlast ne pridaje veliku pažnju starim osobama koji već 12 godina traže veća primanja.
Kjo po tregon mos kujdesen daj ti generacioni. Kto shkelen të drejta ndërkombëtare?
To pokazuje njihovu nepažnju prema starijoj generaciji. Ovde se krše međunarodna prava, ustav Kosova i krše se svi pozitivni zakoni, a pre svega njihovo ponašanje nije etičko ni moralno. Ovim Kosovo sebe ometa na putu ka evrointegracijama. Evropa nas neće prihvatiti ukoliko se krše prava penzionera, kaže Kajtazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini ne postoji sfera života u kojoj politika nije umiješala svoje prste. Kultura, obrazovanje, ekonomija, zdravstvo samo su neke od oblasti u kojima politika direktno utiče na život građana. Posao se najlakše dobija ako je osoba član političke partije ili je na bilo koji način povezana sa stranačkim dužnosnicima. Na svojoj koži to je najbolje osjetila 29-godišnja Sarajka Jelena. Nakon završenog fakulteta političkih nauka prijavila se na konkurs u državnim institucijama za pripravnički staž.
Iskreno ja sam smatrala da zadovoljavam sve uslove za to mjesto, za taj pripravnički staž i aplicirala sam. Iskreno, nakon što sam razgovarala sa prijateljima, poznanicima, kolegama, svi su rekli ma daj, ne možeš se ni nadati uopšte da možeš dobiti tu poziciju, zna se već sve da je to namješteno.
Jelena kaže kako je bila svjesna da će teško dobiti posao jer nije članica ni jedne političke stranke, niti je, kako je to u Bosni i Hercegovini običaj, dala novac da ga dobije.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, je li to neka stela, imate li kakve informacije? Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati, sve već namješteno.
Koliko politika još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma utiče na život građana u pojedinim gradovima, svjedoči i primjer Olova. Taj gradić udaljen 40 km od Sarajeva Dejtonskim sporazumom, umjesto da pripadne kantonu Sarajevo, postao je dijelom Zeničko-Dovojskog kantona. S obzirom na činjenicu da prema tom istom sporazumu građani iz jednog kantona nemaju pravo na liječenje u drugom, Olovljani za svaku zdravstvenu intervenciju moraju otići do Zenice, udaljene 120 km. Tifuna Bjelić je tako prije nekoliko mjeseci nakon što je dobila porođajne bolove zbog rizičnog poroda iz Olovskog doma zdravlja upućena u Sarajevski klinički centar. No tu je nisu mogli poroditi jer teritorijalno ne pripada kantonu Sarajevo, pa su je uputili u Zenicu. Nakon što su u Zeničkom porodilištu porođaj ocijenili rizičnim, doktori su je ponovo poslali u Sarajevo. Tifuna i njen suprug iz Udin za naš radio kažu kako to traumatično iskustvo nikada neće zaboraviti.
Uveče spav vodi za Sarajevo, ne dovodite više dole. 5-6 sat.
Negdje oko 5-6 sati na točkovima bila u autu. Ja sam i inače bio i poslije i ne znam više šta da radim, na koji način, kod kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Melita Majcen ima 29 godina. Završila je pedagogiju. Nekoliko je mjeseci radila u jednoj školi na zamjeni, no ugovor se bliži kraju i ponovo je pred Zavodom za zapošljavanje.
Moja struka nije deficitarna, niti u Europskoj uniji, niti u Americi, Kanadi, Novom Zelandu i tako dalje, ali sve više razmišljam o tome, naravno ono što me drži, dragi ljudi, roditelji i tako dalje. Ali je tragično to što, evo ja sam primjerice uz potporu ministarstva završila fakultet, dakle nisam, oni su u mene uložili tijekom 5 godina puno novaca na kraju krajeva i sada ta ista država mi ne omogućava zaposlenje, dakle da ja živim od nečega, tako da sam prisiljena izaći van, jel? I država zapravo ulaže u svoje mlade ljude od kojih bi trebali potencijale iskoristiti i onda isti ti ljudi moraju su, prisiljeni su otići van zemlje i isto te potencijale ostvariti negdje drugo.
Melitina prijateljica je diplomirana ekonomistica, pokušava nešto sama pokrenuti, ali teško bez početnog kapitala.
Snalazi se, strahovito teško pronalazi posao i otvorila je second hand shop sa baby odjećom. Na taj način ona preživljava, ali evo opet tragična situacija gdje mladi ljudi, dakle mi se moramo postaviti na noge, moramo zasnovati nekakvu, mislim moramo, želimo zasnovati obitelji i krenuti sa svojim životima i naprosto nam sustav i svi faktori unutar njega to onemogućavaju. I onda se snalazimo i preživljavamo. Naravno da je ponižavajuće.
Cijela je generacija, kaže Melita, nakon fakulteta zapela, kao u nekom zamrznutom filmskom kadru.
I onda se ljudi zapravo odgađaju i brakove i zapravo nekakvo ulaganje u budućnost u smislu djece i slično, jer kad nemate zapravo vlastitu kunu, nemate, kad zapravo zapeli ste. Kad zapnemo, mi završimo fakultete, odradimo sve što trebamo odraditi i onda zapnemo u vremenu i prostoru.
Melita ipak odgađa odlazak iz Hrvatske.
Najizglednije da bi, ne znam, evo, uspjeli dobiti i moj dečko i ja posao na Novom Zelandu u roku trenutka, ali Novi Zeland je drugi kraj svijeta. I onda čisto jednom godišnje da vidim svoje roditelje na kraju krajeva. Još uvijek nisam toliko u toj mjeri očajna, još ne.
30-godišnja Zagrepčanka Sanja je profesorica biologije.
Ja bi najradije ostala tu da mogu birati, ali ako nema izbora, očito nema. I nema nade nikakve kad se javite na natječaj, čini mi se da je već to sve popunjeno, tako da je sve to besmisleno meni.
Mlada biologinja kaže da je nezaposlenost u Hrvatskoj postala opasna po život i da bi umjesto političkih prepucavanja upravo ta tema trebala svaki dan vrištati s novinskih naslovnica, jer cijela jedna generacija odlazi u depresiju.
Puno vam to utječe i na samopoštovanje i odnos drugih ljudi prema vama isto tako.
Zanima li ikoga, pitaju ovi razočarani i mladi ljudi, kako uopće izgleda još jedan prazan dan nezaposlene osobe?
Bezosjećajni ste. Na filing primjeru jutro se probudiš, pogledam kroz balkon, pune terase, ljudi piju kavice, sve lepo, a ja ništa doma doni. Ležim na krevetu, gledam televiziju i čekam kaj će mi isključiti, ali tako?
Da, možete biti dobar kriminalac ili narkoman ili alkoholičar, to vam je jako, imate jako dobar prosjek da tak neke postanete u životu, ne?
Mirela ima 26 godina, završila je grafički dizajn. Zoran i Hrvoje srednju školu.
Mislim da je teže onima koji su završili fakultet nego ovima sa srednjom školom. Tu se uvijek nekako nađe i posao prodavača i tih administratora, tajnica, toga uvijek ima barem. A sad ovi sa fakultetom, mislim da jako teško sada mogu. Jedna generacija, da sve nas je živo zadesilo, ono, od pionira, od rata, od ovog stanja u Hrvatskoj. Koma, ludim već lagano.
Zbog čega bi sad ja išao van? Prva osnovna stvar, tu sam rođen. Živim u Zagrebu. Znači, daj mi neki posao, ne? A sad sam 2 godine na burzi i nema ničega. Nema ništa pod milim Bogom. Nema ništa. Ništa, nema ni ponuda, nema ništa.
Nikako ne možete uopće ni doći do natječaja. Ne možete ni saznat kad je natječaj, razumijete? Tako da, to je nevjerojatno. Jednostavno, vjerojatno ja razmišljam stvarno o tome da otiđem van. Dobio sam već neke ponude preko interneta, ne? I stvarno razmišljam o tome da otiđem van, ne?
Ali ovo za van. Ovo za van nije isto garancija kao što je prije bila. Jer kak se zove, neke države su počele, Irska je odustala, Grci, vidiš kaj se događa, tako da i tu ne znam di da odem, ono. Više nije bilo, joj, idem van. To nije više toliko prije.
Tako da ne znam.
To je prestrašno. U ovakvoj zemlji gdje može egzistirati preko 20 milijuna ljudi, mi imamo 4,5 nas je tu i mi ne možemo i prehraniti sebe sami. Naravno da je to veliki problem i psihički ljudi oboljevaju, dižu se sa noćnim morama, naprosto moraju svoje roditelje tako jadnih mirovina pitati za kavu, ne za kavu, nego za nužno, za kruh, za pecivo, za jogurt. Radi se o tome da su obitelji ugrožene. I samim tim tu nema perspektive, ne znam, ja samo slušam ljude mlade, bježite od ovdje, samo kamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Zabeleženo u domu zdravlja Užicu, internistički kabinet, gužva, pacijenti govore.
Srce mi ništa nije dobro, pa sad ću da vidim kad doći na rez. Od mjesec, dva dana se čeka na rez. Trpiš i šutiš.
Pa evo, sad sam trebao da snimim dole nešto i neki treba da se kupi ovo, da snimanje nema u apoteci. I on kaže ništa, uzmi to pa kad bi da imalo ti dođi, znači može čovjek da umre po njinom tom, kako oni ovdje se ponašaju.
U zdravstvu Srbije jedan plaća, dvoje se leči. U proseku za svakog od oko 7 miliona stanovnika u zdravstvenoj kasi godišnje ima svega 28.000 dinara, a samo na primjer jedan od 4.500 pacijenata na dijalizi tu sumu potroši za manje od nedjelju dana. Manjak je još i veći jer mnoge firme u Srbiji ne uplaćuju doprinose za svoje zaposlene. Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent. Pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj. Lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad. Lekar specijalista Užičkog doma zdravlja Zoran Dimitrijević.
Potpuna depolitizacija u zdravstvu mora da postoji. Ne znam ko je pokrenuo inicijativu depolitizacije, ali mislim da su pokrenuli oni koji su se bavili politizacijom. I to najvećom politizacijom koja postoji i zato i jesmo ovdje gdje jesmo, a na taj način bismo izbjegli ono što je najvažnije, a to je mito i korupcija u zdravstvu.
Trenutno je u pritvoru bivša direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje zbog korupcije prilikom nabavke vakcina, a šuškalo se da umešane prste ima i bivši ministar koji je samo saslušan. Kako u zdravstvu, tako pa još malo gore u penzionom osiguranju. Partija penzionera, sadašnji koalicioni partner u vladi Srbije, sprečila je reformu penzionog fonda, a u međuvremenu jedan zaposleni izdržava praktično jednog penzionera. Da bi obavezno osiguranje normalno moglo da funkcioniše, potrebno je da taj odnos bude 3:1 kao što je to bilo, ali pre 3 decenije. Za naš program govori penzioner iz Kuršumlije sa juga Srbije.
Kako sastavljam kraj sa krajem? Pa pred kraj mjeseca se uđe u neke pozajmice, duguje se za određene komunalne obaveze. Mislim da većina radno sposobnih penzionera mora da radi, da može da obezbedi egzistenciju i moju, ali opet bacam akcent na mlađu generaciju koja je u ovoj sredini, u ovom gradu ugrožena.
I dok društvo tone u siromaštvo, politička elita, naročito sada u predizborno vreme, stvara virtualnu sliku društva u usponu. Grade se mostovi, otvaraju se fabrike, putevi, stižu strane kompanije. A političari ne dižu glavu od posla u odbrani ugroženog srpstva na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Hagu, Briselu, Vašingtonu. A ako je ono negde ugroženo, ugroženo je zajedno sa svim drugim nesrpskim građanima ove države, baš tu na teritoriji koja je 100% pod kontrolom domaće vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o životu na Balkanu izvan političkih prepucavanja. Realizirali Ankica Barbil-Mladinović, Amra Zajneli, Dženana Karabegović, Lela Šćepanović i Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju same emisije još jednom slušamo najvažnije vijesti. Drugi građanski protest ove godine zbog nezadovoljstva ekonomsko-socijalnim prilikama i vladinom politikom privatizacije održava se u Podgorici. Prisustvuju građani iz svih krajeva Crne Gore. Bjelopoljski invalidi rada od utorka ponovo počinju sa protestima. Njemačka danas bira svog 11. posljeratnog predsjednika. U Bjelorusiji izvršena smrtna kazna zbog napada na metro u Minsku. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.